Today's enlightening entertainment will be presented in Hebrew, Arabic, and French, with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese,
Chinese, English, French, German, Hebrew, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
צופים הרמונים, היום בווידאו מאיר עיניים. בואו ונשמח במוזיקה המאחדת של אנסמבל נג'יליה הנודעת, המבוססת בצרפת. באתר של National Geographic במוזיקת עולם, הלהקה המתוהרת, הם מנגנים מוזיקה ששורשיה בהיסטוריה המשותפת של הקהילות שלהם. כיום, עולמות אלו הם מנוגדים לעתים קרובות. אנסמבל נג'יליה מראים שבעבר, במשך למעלה מאלף שנים, הם יכלו ליצור מוזיקה נפלאה יחד.
התרבות שלנו, משהו שאנחנו, יש לנו ביחד עם האחים שלנו המוסלמים.
تتألف المجموعة الموسيقية من عدد من الفنانين الموهوبين بيير لوك بن سوسان الذي يعزف على الدربكة والرق ومحمد زفتري وهو مغني وعازف كمان وييدي سيرفاتي وهو مغني وفؤاد ديدي الذي يعزف على العود ويقوم بالغناء واندري طيب وهو مغني
اهلا وسهلا بكم نجيلة ما بين موسيقيين مسلمين ويهود يحملون رسالة الحب والسلام الى جميع العالم
מאלוף היא אומנות של מוזיקת ערבייה אנדלוסיה שהועברה מאוזן לאוזן מדור אחד לדור הבא אחריו. אנסמבל נג'יליה מבקשת לחלוק את האומנות הקולית היקרה דרך השירים שלה. הם מסוגלים לעשות את זה בעזרתו של זמר הלהקה אנדרי טייב, אחד המאסטרים האחרונים של מורשת מוזיקלית זו. נולד בקונסטנטין, אלג'יריה, מר טייב למד מהסולן המכובד ביותר, שייח רמון.
אנדרי טייב, chanteur, il n'est pas là, mais toujours c'est le porteur d'un message que j'oublie pas. Il dit toujours que maintenant, sur Terre, c'est là on doit s'aimer. Après, c'est trop tard. Voilà. Il faut profiter de notre existence pour partager les valeurs universelles. Voilà.
Salamun alaykum, alaykum salam. سلام عليكم عليكم السلام من الملك مالك الملوك الله
C'est vrai que c'est une grande tâche mais je pense non seulement c'est une passion mais il est également de notre devoir de transmettre ces traditions avec je dirais très modestement avec le peu de choses qu'on connaît quoi que nous avons appris et jusqu'à présent nous sommes toujours en relation avec nos maîtres bien d'autres professeurs qui existent au Maghreb pour apprendre encore pour creuser encore dans ce répertoire parce qu'il est immense et surtout ce qu'il faut savoir et qu'il faut noter également c'est une tradition qui a été basée sur l'oralité et comme il n'y a pas de traces écrites il n'y a pas de partition donc c'est vraiment un immense je dirais univers quoi qui est encore à découvrir quoi voilà
في حياة يهود السفادين الشرقيين تكون الموسيقى مصاحبة لجميع المهرجانات والمناسبات من خلال ذلك انتقلت التقاليد الشفوية وتمت المحافظة عليها في قلوب الناس والعديد من الأغاني هي قصائد طقوسية ذات طابع روحي
Thank you.
בבקשה, יישארו מכוונים לערוץ טלוויזיית סופרים מאסטר. בידור מאיר עיניים יחזור לאחר הודעות קצרות אלה, עם תוכניתנו על אנסמבל נג'יני.
C'est comme la science, voilà. Plus on avance, plus on découvre, et c'est jamais fini. Donc il est de notre devoir de transmettre cette tradition qui existe, voilà, à nos enfants, à d'autres cultures, et surtout partager avec vous, par exemple.
תודה שהצטרפתם אלינו לבידור מאיר עיניים, לתוכנית שלנו על אנסמבל נג'יליה, להקה יהודית ערבית המשיגה סינתזה הרמונית של מוזיקה למאזיניה. העירוב הייחודי שלהם של מוזיקה לא רק משרת כמסר של שלום, אך גם עוזר לשמר את השירה, המסורות והתרבות עתיקות. אחת מהיצירות המוזיקליות שמציגה אנסמבל נג'יליה הוא המסע של הרמב״ם, יצירה על הפילוסוף הבולט היהודי והמלומד בתורה של ימי הביניים.
מיימונידי פור לו ג'ודאיזם כלכן דה טריז אימפורטנט דבור סט un sage de la Torah, ensuite médecin. Et c'est quelqu'un qui a vécu toute cette période d'une façon très intense. Dans les écrits qu'on peut retrouver de sa vie, il en ressort que c'était quelqu'un de très attaché à la fois à son peuple, mais aussi à tout l'environnement que constituait Al-Andalus. Alors, c'était un médecin sage de la Torah qui a écrit beaucoup de livres d'enseignements, principalement qu'en arabe.
على اعتبارهم رفقاء في الإقامة فوق أرضنا المشتركة، فإن أعضاء فرقة ناشويلة يدركون واجبهم ليس كموسيقيين يحرسون التقاليد الفنية فحسب، وإنما كمسؤولين يعتنون بهذا الكوكب أيضا.
Si nous voulons survivre, nous devons avant toute chose préserver notre environnement. D'accord? Nous n'aurons pas un deuxième vaisseau spatial. Nous n'en avons qu'un seul. C'est cette planète-là. Voilà. Nous avons à faire attention à préserver notre planète parce que c'est le premier commandement de la Bible. C'est de dire à l'homme, tu ne domineras pas, tu devras gérer la planète. Tu devras faire en sorte de la gouverner. Gouverner ne signifie pas consommer sans limite.
Dans ce monde, pour aller vers la paix, je pense que chacun peut apporter quelque chose de sa part, de son côté. C'est-à-dire que les politiciens essaient d'apporter quelque chose, les artistes d'un autre côté, les sportifs d'un autre côté, et tout ça pour aboutir au même but qui est la paix. Mais chacun essaie vraiment d'avancer, voilà.
L'humanité, au XXIe siècle, avons réussi presque à vider la mer. Alors, il est temps de se poser les vraies questions, d'accord, de remettre la vie au centre et de cesser de ne regarder que les intérêts capitalistiques ou de rentabilité immédiate pour regarder ce qu'est la rentabilité à long terme. La rentabilité à long terme, c'est le bien-être, c'est la vie des générations futures.
La musique de l'ensemble Nigeria מזכירה את עידן הזהב, אשר חסידי הנצרות, האסלאם והיהדות התקיימו בשלום עם פתיחות רוחנית שטיפחה את המיזוג המלודי של תרבותם.
ça a été toujours les ambassadeurs de la paix. Donc, toujours les accords se mettent d'abord avec, avec les musiciens et après, ça se met politiquement. Et à la fin, il revient les musiciens pour fêter, en fait, les accords. Donc, c'est toujours, c'est un début, c'est la finalité, c'est toujours avec la musique, quoi.
في ختام برنامجنا لهذا اليوم دعونا نستمتع بمقتطفات من أداء فرقة نشويلة مع شعر غنائي مقدم باللغتين العربية والعبرية.
إذا طلعت شمس الضحى إذا طلعت شمس الضحى تفكرتكم وإذا غابت وإذا غابت سالت دموعي على الخد سلام 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 على الأحباب في القرب وفي البعد
על השימוש בכישרון המוזיקלי שלכם להביא להרמוניה לעולם, אנסמבל מג'יליה. ניתן ותבוא ברכה על המשימה האצילית שלכם עם ברכה אלוהית של הצלחה.
אל מושהדון הרעיון, כי אני מדווה סורורינה תזומו אלינה כי ברנמג התסיית תנוויריה.
התוכנית מילות חוכמה תשודר מיד אחרי חדשות ראיות לציון, כאן בטלוויזיית סופרים מאסטר. בואו ונקבל הדרכה לשלום דרך המלודיות הפנימיות של גן עדן. For more information about the Nigeria Ensemble, please visit www.myspace.com/Nigeria. For Nigeria Ensemble's music CDs, please visit www.amazon.com. Elegant viewers, it was a pleasure to have you with us for enlightening entertainment. Words of Wisdom is up next, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television.
Let us all be guided toward peace through the inner melodies of heaven.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.